Cik lielu inflācijas pieaugumu varam gaidīt tuvāko mēnešu laikā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Lai gan vēl ir pārāk prognozēt, vai ziemā mūs gaida noturīgs sals, jau tagad ir skaidrs, ka visai skarba situācija būs daudz iedzīvotājiem aciņos, jo patēriņa cenas turpinās savu kāpumu. Turklāt Baltijas valstu iedzīvotājiem inflācijas prognozes ir pat nelabvēlīgas nekā vairāk citu Eiropas valstu patērētājiem. Eiropas komisijas rudens makroekonomikas prognozes liecina, ka pēdējā desmitgadē lielākais patēriņa cenu kāpums Eiropā tiks sasniegts tieši šā gada pēdējā ceturksnī, kad Eiropas Savienībā patēriņa cenas varētu būt par gandrīz 4% augstākas nekā pērn atbilstošajā periodā. Savukārt jau no nākamā gada patēriņa cenu kāpums sāks pamazām norimt. Tā nākamā gada pirmajā ceturksnī vidējā gada inflācija Eiropā varētu būt nedaudz virs 3%, bet līdz gada pēdējam ceturksnim tā jau samazināsies līdz 1,5%.
Kuras Eiropas valstis cenu pieaugums ir skāris vissāpīgāk?
Ne visai priecīga aina pašlaik tiek zīmēta Baltijas valstīm, kurās patēriņa cenu kāpums būs augstākais eirozonā un viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Vislielākais cenu pieaugums tiek prognozēts Igaunijā, šā gada pēdējā ceturksnī par vairāk nekā 7%. Savukārt Latvijā un Lietuvā 4. ceturksnī gada inflācija tiek lēsta nedaudz virs 6%. Tikpat strauja cenu pieauguma, kā Baltijas valstis Eiropā varētu piedzīvot vēl arī Ungārija, Rumānija un Polija, kuras gan neietilpst eirozonā. Savukārt situācija pēc Eiropas komisijas domām varētu sākt stabilizēties, iestājoties pavasarim. Tā Latvijā nākamā gada pirmajā ceturksnī vidējais patēriņa cenu kāpums, salīdzinot ar iepriekšējā gada sākumu, tiek prognozēts vēl 6,1% apjomā, savukārt tālāk patēriņa cenas jau varētu sākt mazināties. Nākamā gada pēdējā ceturksnī Latvijā gada inflācija jau tiek prognozēta tikai 1% līmenī.
Bet ir arī eksperti, kas saka, ka līdz gada beigām cenas pieaugs pat par 10%.
Jā, Komercbanka analītiķi pēc tam, kad Centrālā statistikas pārvalde novembra sākumā publiskoja datus par patēriņu cenu kāpumu Latvijā oktobrī par 6%, izteica diezgan skarbas prognozes. Proti to, ka nākamajos mēnešos inflācijas kāpums Latvijā būs vēl lielāks un nākamā gada sākumā var sasniegt pat 7 līdz 10%. Visai līdzīgi ir arī Finanšu ministrijas prognoze pēc oktobra inflācijas datu publiskošanas. Ministrijā lēš, ka patēriņa cenu pieaugums Latvijā atlikušajos gada mēnešos pietuvosies 7 līdz 8%, nu, ko noteiks augstāk siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi, kas stājās spēkā novembrī, kā arī augstāks pārtikas cenas. Tāds cenu pieauguma temps saglabāsies vismaz līdz nākamā gada pavasarim, lēš Finanšu ministrijā.
Vai tev nav bažas, ka varētu iestāties pavasarī drīzāk inflācijas spirāli, nevis cenu samazinājums?
Tādas bažas tiešām pastāv. Arguments, uz kuru balstās tie, kuri prognozē, ka nākamā gada pavasarī cenas tomēr sāks samazināties, ir saistīts ar to, ka beigsies apkursa sezona un līdz ar to no mūsu izdevumiem pazudīs šī pozīcija. Turklāt elektroenerģijas, dabas gāzes un citu energoresursu cenu kāpums pašlaik lielā mērā tiek saistīts ar spekulācijām biržā. Un pašlaik tiek lēsts, ka tomēr nu pēc šīs apkursa sezonas cenas arī energoresursiem samazināsies. Tomēr ir bažas arī par to, ka augsto energoresursu cenu dēļ turpināsies algu kāpums, un tas savukārt ļaus cilvēkiem nu, maksāt par pakalpojumiem un precēm arī augstāku cenu un var iegriezties šī algu cenu spirāli.